të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin ton dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Bruksel mbrëm vonë është mbajtur një darkë formale e kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë me ndërmjetësimin e BE-s. Analistët në Prishtinë thonë se vendosja e dialogut qeveri-opozitë është mënyra e vetme për dalje nga situata tensionuar politike. Shtetet e Bashkuara thonë se është afër arritja një marrëveshjeje me Rusin lidhur me sigurinë ajrore në Siri. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri Federica Mogherini mbrëm vonë në Bruksel ishte një koçire e një darke jo formale me kryeministrin e Kosovës Isa Mustafa dhe atë të Serbisë Aleksandar Vučić. Më tutje në njoftimin e BE-s pas përfundimit të kësaj darke, theksohet se ajo mbajte në kontekst të dialogut të lehtësuar nga Bashkimi Evropian. Të dy kryeministrat patën një diskutim të hapur për gjendjen aktuale të dialogut, në veçanti sa i përket implementimit të marrëveshjeve të 25 gushtit, thuhet në njoftim dhe shtohet se të dy palët e kanë përsëritur për kushtimin e tyre për implementimin e të gjitha marrëveshjeve të arritura deri tash. Shtetet e Bashkuara presin që së shpejti të arrijnë marrëveshje me ushtrinë e Rusisë për protokolet e sigurisë ajrore në hapësirën mbi Sirinë, ka thënë mbrëm vonë sekretari amerikan i mbrojtjes Ashton Carter. Hyrja e Rusisë në luftën civile në Siri ka ngritur shqetësime për përplasje aksidentale ndërmjet aeroplanëve të Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë, pasi deri tash kanë ndodhur disa afrime të rrezikshme ndërmjet të fluturakeve. Shtetet e Bashkuara thonë se nuk do të ndryshojnë operacionet ajrore kundër militantëve të Shtetit Islamik apo bashkëpunimin në ndarjen e informatave të inteligjencës me Moskën përkundër mbështetjes së Rusisë për presidentin e Sirisë Bashar al-Assad. Tashmë Pentagoni është pajtuar që të punojë me Moskën në procedurat bazike të sigurisë ajrore dhe mbajtjen e kanalit të komunikimeve të hapur. Bile edhe derisa ne vazhdojmë të kemi mospajtime për politikën lidhur me Sirinë, ne duhet të jemi në gjendje së paku të pajtohemi në sigurimin e personelit tan sa më shumë që është e mundur, tha Ashton Carter. Presidenti Turqisë Recep Tayyip Erdogan thot se Turqia ka informacione të inteligjencës që sugjerojnë se dy sulme të vetvrasjes me bomba më 10 tetor, nga të cilat u vranë 97 vet, ishin planifikuar nga militantët të cilët e kanë origjinën në Siri. Ai theksoi se autoritetet nuk e përjashtojnë asnjë grup në hetime për sulmet të vdekjeprurëse gjatë një tubimi paqësor në Ankara. Në këtë kuadër, ai tha se kërkimi për keqbërësit i përfshin lidhjet të ndërmjet militantëve të Shtetit Islamik dhe Partisë Punëtore të Kurdistanit, që është e jashtëligjshme në Turqi. Presidenti i Turqisë i ka hedhur poshtë sugjerimet e një partie pro-kurde se zyrtarët e shtetëror mund të kenë rol në sulme kundër mbështetësve opozitar të Krahut të Majtë dhe aktivistëve kurd, duke thënë se këto akuza janë të bazuara në thashe theme. Ukraina e ka mbrojtur vendimin për mos mbylljen e hapësirës ajrore në pjesën lindore, ku është qelluar dhe rrezuar aeroplani i udhëtarëve në fluturimin MH17 në korrik të vitit të kaluar, duke thënë se nuk ishte vetëdijshme se në këtë territor po përdoreshin armatimet kundër ajrore. Bordi sigurisë holandeze ka konkluduar në raportin e publikuar dje se aeroplani i udhëtarëve në fluturimin MH17 ishte rrezuar nga goditja me raketën e prodhimit të rusë Buk. Me që rast ishin vrarë të 298 njerëzit në aeroplan. Në raportin holandeze nuk fajsohet Kijevi për katastrofën ajrore, por theksohet se Ukraina është dashur të mbyllë hapsiren ajrore mbi zonën e konfliktit. Ministri jashtëm i Ukrainës, Pavlo Klimkin, thambrëm se askush në atë kohë nuk ishte bile i vetëdijshëm se kryengritësit e mbështetur nga Rusia ishin pajisur me raketat të sofistikuara kundër ajrore. Dham, blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në blokun e lajmeve, mbrëm vonë në Bruksel është mbajtur një darkë formale, ku ishin të pranishëm kryeministri Kosovës Isa Mustafa dhe ai Serbisë Aleksandar Vučić me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Burime në BE kanë thënë se ky nuk ishte një rundë klasik i dialogut, por synonte relaksimin e raporteve ndërmjet të dy vendeve. Nga Brukseli paraqitet Augustin Palokaj.
Mbrëm në Bruksel është zhvilluar edhe një takim i kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë, Isa Mustafës dhe Aleksandar Vučić, në të cilin kanë marrë pjesë edhe ministrat e jashtëm të dy vendeve, Kace, Hashim Thaçi nga Kosova dhe Ivica Dačić nga Serbia. Ka qenë kjo një dark jo formale pune, si pas diplomatëve të Bashkimit Evropian, e cila ka patur për qëllim që të relaksoj raportet në mes të dy delegacioneve, në mënyrë që të shihet se si mund të ecet përpara me hapjen e temave të reja në dialog, sikur edhe për kushtimin për të zbatuar të gjitha marrëveshjet që janë arritura deri me tani. Mirë po, si pas burimeve të BE-s, kjo nuk ka qenë një round klasike e dialogut. Pas e takimeve, pala kosovare nuk është prononcuar në Bruxelles, ndërkohë që në një deklaratë të shkurtër të lëshuar nga zyra e zëvënës e se përfaqësuese së lartë të BE-s Mogherini, vetëm është thënë se të dyja palët kanë përsëritur për kushtimin për të zbatuar të gjitha marrëveshjet e arritura në muajin gusht. Zëvendës kryeministri dhe ministri i jashtëm i Serbisë Ivica Dačić ka thënë se takimi ka qenë mjaft i vështirë dhe se Serbia ka dëshmuar se është përgjegjëse dhe është e përkushtuar për të zbatuar të gjitha marrëveshjet. Ai ka thënë se edhe pala e Prishtinës, siç është prekur ai, është e gatshme që të zbatoj marrëveshjet. Ivica Dačić nuk ka dashur të jap holsi tjera, mirë po ka thënë se kryeministri i Serbisë Vučić do të drejtohet opinionit serb për të sqaruar pozicionin e Serbisë, jo vetëm sa i përket të ardhmës së dialogut, por edhe raporteve me Bashkimin Evropian dhe hapjes eventuale të kapitullit 35 në procesin e negociatave të antarësimit, kapitull në të cilin përmirësimi raporteve me Kosovën është një prej kushteve për të avancuar Serbia në këtë aspekt. Ndërkohë nga Bashkimi Evropian është përsëritur se palët duhet të zbatojnë të gjitha marrëveshjet dhe se do të ishte një gabim i rëndë sikur njëra palë apo tjetra të kenë tërheqje nga obligimet që kanë marrë në këtë dialog. Dialogu dhe përmbushja e obligimeve që dalin nga ai janë kusht për të avancuar në procesin e integrimeve evropiane dhe kjo vlen si për Kosovën ashtu edhe për Serbinë kanë përsëritur në selinë e BE-s në Bruxelles. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Paleokaj.
Radha i erdhi pas hyrjes së shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta vazhdon të trajtohen raportet ashpërsuara qeveri opozit. Çka është karakteristike për shkrimet e sotme, Zenel?
E përditshme e Kosova sot, fatmir në këtë temë, vlerëson se pushteti ka filluar të tregoj dhëmbët pasi është e gërsuar nga këmbullia e opozitës për të mos pranuar dy marrëveshjet e fundit me Serbinë, të cilat, sipas gazetës,